Yamba James Kuruma 235 First Missionary Journey. Kamatin kono ni waniman bedin sin den ha kotiri ja abatukwe. Awa gbemgbem abatukwe wale Holy Spirit en wo mo church en wo Antioch ke available na mas and his soul kimpan kune. Wale semtache nga wumnga nga ko batu ja abatukwe. Na unkwe John McNihan. Na unko ni ke ayin lwele yil. Chang ni heni yil lompokwe Cyprus. Wale nga lwem abatukwe ja synagogue te lopo to mabatukwe beranjuse yin tilande ku ki yil lande kune. Saul pawe unville Paul. Wale olobe oga wane nga yil lande we. Wale nowe bin tin bonobul. Lano nchak makande makachiwo. We unville Barnabas and Paul ni anwo lime ja abatukwe. Yante liye. Wulmande wo no fong we yue. Wolabu sokba lolo. Wolabu sokba sokba. Awa yimande gwi be bi lane ka natin Christ eh. Paul we untim ni wo na tukwe ba mwe no fong we. Mwe no limit nga abatukwe. Man teli teleke ja abatukwe. Wendeli abatukwe yimaha ni nche ikeche. Ngama ngama langande we umpingini ikeche. Anyati langa eti oni nbuwe nga wei uke ngurum lai. Awa wol governor ke wabe uwe ahalin lai la bulo pakalifuli. Lonwi wepe baku ntin nga lonwi bonobul. La vieni Paul langandu wanyu umbe lane we ku Christ. Yela chande Paul ni anyanga nga nga wuko yentilande ngel malane kwa ni jantilande. John Mark wanwe muni ni Calvin nga Jerusalem. Nganbini nga unko ni ko sinagogo kula tu mabatukwe ke wewe mwele nga chingampanu nga uvile sabati. Semtachie wa haiwom. Echeba ngan ngan tomba ma haoma yin kwa hile tili anjegwe kwe kwa nchie nye. Kwa imbo patile. Paul seme wangai wom de. Kwa yin untipe wangai wukubule ja ten Israel le. Kwa yinwe abatukwe bia chi no loli ye. Ingu vilinti be devide. Jesus wangwe. Nolande ompe la idea we awa bera semtache ma Jerusalem nga si jaloki kala ngbagbi nga kwe Jesus nga we ji kongu wale atuke yango kokong yente lwe kuna pete tiende abatu kwa hayo pe wo pe mina untantele tantali wo ka wolonde ihun ka no wom de ke Jesus kumu abatu kwe we wo mai wolonde anyati ye nga ile nga bila ne ka won kune ke la bila habagntin Ninga mabin gila batukwe o ha ha hande. Beranju so pumde nga longan Paul ni nga yuntie ka fosa batukwe. A pumde nga epe yima kope hun loko nga yente ndwe menti yela kunchande yonpe chingampante nga pe obere te ilande. Ya yonpe mounin loko nga ere ha yonke a nyan kung dikil ni a gwe changman che tiye nga yon longan ilila batukwe ni. Awa nga nga lowe nju so nga yon nga chit nga yon a telik Paul handi Barnabas. Paul o yonwe wela atintung. Nia no bi ni nchi wumli abatu kwe tenga tenga nse ke nga kwe lan kinve. Nga bi ende bo lande nga chi chongba ni chongba u. Nga bi nga wo lande lande we. Ele yuwe bi antimka ni kubira gentile le nga lohan nga lonwi bube purung. Pra gentile le nga yunwe ya unte lane kie. Agbe nga unsoto wakuma abatu kwe maele masense ni ndondo. Pokewe bimbati lande ekbi ki ila unga bera juse ekbi nga unsilini. Nga unjele nga unwom nga nyatiku nga bi fosa eve ni nga ji Paul nga ni Barnabas. La vie ni ngaima Paul nga ni Barnabas nga kula unsoto si nga ili nga lo ili pok lande. Bera nga timbwima Jesus uwe nga ele gbem abatukwe uoni han nga kwele ihwe kune bolti ngayi.